Qalampirdan gapiramiz. Afg'oniston harbiy samolyotlari mustahkam qanotli samolyotlar va vertolyotlar qo'shni mamlakatlardan olib kelindi. Bu haqda mamlakat rasmiylari ma'lum qildi. Qo'shimcha ma'lumotlar, xususan samolyotlarning aniq soni ochiqlanmagan. Ma'lumki, Afg'oniston Islom Respublikasi avgust oyida Taliban tomonidan qulatilgan mamlakat harbiy havo kuchlari uchuvchilari samolyot va vertolyotlarda qo'shni davlatlarga qochib o'tgandi. Balx viloyatidagi Al-Fath korpusi qo'mondoni Otaulla Omari samolyotlarni ortga qaytarish choralari ko'rilayotganini ma'lum qildi. Xorijga olib chiqib ketilgan samolyotlar mamlakatga qaytarilmoqda. Ko'rilayotgan choralar natijasida samolyotlarimiz bir qismi Afg'onistonga qaytarildi, degan u. Afg'oniston Islom amirligi vakili afg'on uchuvchilarini vatanga qaytishga chaqirib, ularga hech qanday tahdid yo'qligini ta'kidlagan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 15-avgust kuni Taliban harakati Afg'onistonda hokimiyatni egallagach, afg'on uchuvchilari mamlakatni tark etgandi. Shundan so'ng 465 nafar afg'on harbiy uchuvchilari oila a'zolari bilan O'zbekistonda bo'lib turganda, Taliban esa ularni qaytarishni talab qilayotgandi. Shu orada O'zbekiston qochib o'tgan afg'on uchuvchilari oilalari bilan Amerika bazasiga ko'chirilishi haqida AQSh bilan kelishdi. Qayd etish kerakki, uchuvchilar Taliblar barcha amaldorlari harbiylarga amnistiya e'lon qilganiga qaramay, o'zi va yaqinlari xavfsizligi uchun xavotirda edi. Voqealar rivoji ularning xavotiri o'rinli ekanini ko'rsatmoqda. Taliban esa O'zbekistondan afg'on uchuvchilari olib o'tgan samolyotlarni qaytarishni so'radi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.